the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, is shall forevermore endure the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, this shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Sikreto ni Esther. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Esther 2, 1-10. Lumipas ang mga araw, nang mapawi ang galit ni Haring Aswero ay naalala niya si Vashti, ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. "Bakit di kayo magpahanap ng magagandang dalaga, kamahalan?" tanong sa kanya ng mga tagapaglingkod. "Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susan. Ang mga ito'y ipagkatiwala kay Hegeo, ang yunokong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ng mga pampagandang kailangan nila. Ang magustuhan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti. Nagustuhan ng hari ang payong ito. Noon may isang Hudyo na nakatira sa Susan. Siya'y si Mordecai na anak ni Hair at apo ni Shimei na anak naman ni Sis na Benjaminita. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nabukadnesar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama na ng Haring Hekonyas ng Hudya. Si Mordecai ay may pinsang dalaga na ulilang lubos at siya ang nagpalaki. Ito'y si Hadasa o Esther na anak ni Abihail. Maliit pa ito nang mamatay ang mga magulang. Mula noon inampun siya ni Mordecai at pinalaking parang tunay na anak. Maganda at kabighabighani si Esther. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napabilang siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamagitan ni Hegeo na tagabangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegeo kaya binigyan agad ng pagkain at mga pampaganda. Ipinili pa siya ng mainam na tirahan at binigyan ng 7 katulong na babae. Hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula pagkat iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai.
Atsim sigamboto, uri chajang junbyeon daewon-deurege hananim keun eun-hye igil baramnida.
Dalangin ko ang dakilang pagpapala at biyaya ng Diyos sa mga members ng choir na naghanda ng papuri sa Panginoon mula pa umaga. Nang si David ay nagpuri sa Panginoon, ang mga masamang spirito ay lumayas. Nang si Pablo ay nagpuri sa Panginoon, ang mga himala ng Diyos ay naganap sa kulungan. Sa tagong lugar, tinranslate ni Martin Luther ang Biblia at nakita natin yung pagkilos sa masasamang spirito. Gayun man, habang tinatranslate niya yung Bible, siya ay nagpuri at nanalangin sa Panginoon at ang mga gawain ng pagbabago ng kapanahunan niya ay naganap. Ngayon makikita natin sa mensahe natin ngayon sa passage natin ang isang babae na nagbago ng kanyang kapanahunan. Nawa sa oras na to sa pakinig niyo ng mensaheng ito, ang parehong sagot ay dumating sa inyo. Marami noon sa Amerika, gayon din dito sa Korea, maraming mga pulube. So makita natin yung mga pulubing yon nangihingi ng makakain, tinapay. Pero hindi ako sumasang-ayon doon. Talaga bang wala na silang makain? Sa palagi ko, hindi. Kung wala na talaga silang makain, gawain ng gobyerno na bigyan sila ng makakain. Isipin mo kung ang isa sa mga anak mo ay isa sa mga taong yon na namumulube ng makakain niya. Kung kinakailangan, dapat mong paluin ang anak mo para umuwi siya sa bahay niyo dahil mental na problema yon. Isip ko kawawa naman sila. Makita natin sa US yung mga walang tahanan, yung mga tao, hindi sila natutulog, pupunta sila sa airport at naghahantay sila para mamulube sa mga tao doon. Gayun din sa Japan, maraming mga pulube, mga walang tahanang mga tao na namumulube sa mga daan. Gayun din marami noon dito sa Korea. Talaga bang mahirap na sila kaya wala silang makain? Hindi ganun yung palagay ko. dapat may tumulong sa kanila na mapagamot yung kanilang mga mental na sakit. Pero sino ang mas nakakaawa pa sa mga taong yon?
Oron ilul hanun denun wanjani junjega denunde sagichigo dudukgirago sarinago iron deun genjangi moriga bareun saramderi bareun saramderi
isseoyo. May mga tao na mahina yung ulo nila, utak nila pagdating sa mabubuting mga bagay, pero pagdating sa korupsyon, sa masasamang bagay, dun sila matalino. Pero wala silang magawang tama. Pero mga genius sila pagdating sa mga maling bagay. Ito yung mga nakakaawang tao na hawak ni Satanas. Dapat tayong manalangin para sa mga taong to. Pero yung mga taong mas nakakaawa pa sa kanila is yung mga taong pabalik-balik lang sa church. Kung gayon nga, mapapahamak talaga yung mga taong ganun. Sa Psalms 100 verse 4, ang sabi doon, silang mga sumasamba, lumalapit sa Panginoon sa pagsamba, dapat lumapit sila tulad ng pagpunta nila sa isang palasyo sa pagharap nila sa hari. At kung titingnan mo sa Psalms 103 verse 20, ganito nagpuri sa Panginoon si David. Purihin niyo pa ang Panginoon kayong mga anghel na gumaganap ng kanyang kalooban.
Hananime tteuseul iruneun cheongguniyo, Yehowa-reul songchugera.
Purihin niyo ang Panginoon kayong mga anghel ng Panginoon na gumaganap ng kanyang kalooban.
Hananime imjihaneun geose isseun cheonggun cheonsayo, Yehowa-reul songchugera.
Purihin niyo lahat kayong mga nilikha ng Diyos sa lahat ng dako, purihin niyo siya. Ito ang pagsamba. Dahil sa nabitawan natin ang pagpapala ng pagsamba, dumating ang kapanahunan ni Haman. So may taong ang pangalan ay Haman na gustong patayin lahat ng mga Jewish at gayon din magkaroon ng kaguluhan sa politika nung panahon na yon. At ito yung klase ng kapanahunan na darating din sa atin. Kaya nawa panghawakan niyo ang pangako ng Diyos at sa pamamagitan niyo nawa ang kapanahunan ng disaster ay mawasak. Pag sinabing presidente, mga congressman, ibig sabihin mga successful people sila. Pero pag nakita ko yung presidente natin ng Korea, si President Park Geun-hye, parang naawa ko sa kanya. Dahil sa nangyaring insidente dun sa Sewol Ferry, wala siyang magawa dahil sa nangyaring yun. Hindi niya naman yung kasalanan, tapos ngayon dumating pa yung problema sa MERS virus at nagkakagulo ang buong bansa. Marami tayong mga outstanding people sa loob ng gobyerno natin pero wala sila lang masyadong magawa. Inaawa ako sa kanila. Pero lahat ng yun ay responsibilidad natin. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay kumikilos at ang mga disaster ay patuloy na dumarating tulad ng kapanahunan ni Haman. Yung mga nangyayari nung panahon ni Esther ay nangyayari pa rin sa panahon natin. Kaya huwag kayong magulat, tingnan nyo itong mabuti.
Israel 민족이 복음 몰라가지고 포로가 됐어요.
Dahil hindi alam ng bayang Israel ang mabuting balita, naging alipin sila. Yun yung bagay na dapat makita nila. Ang bayan ng Diyos naging alipin sila.
İgesel Esther는 잘 알고 있어.
At alam yun ni Esther.
복음 없이 살아가는 교회에 일어난 당연한 결과.
Ito, ibig sabihin, ito yung bagay na dapat lang mangyari sa iglesia ng Diyos, sa church na nalilimutan o nabibitawan yung gospel. Kaya nga, ito ang kapanahunan. Ngayon ang kapanahunan. At dahil sa alam niya yung ganap na kadahilanan ng Diyos, hindi siya nayanig. Yung pinsan niyang si Mordecai ay isa sa mga government official.
이 에스더가 왕후가 된 거예요.
At later, si Esther 나ging reyna siya.
어떤 면에서 충격적인 일이죠.
나가가굴렛 yun, 대바?
그런데 이 모르드게가 유대인인데 총리를 잘 섬기지 못하는 이유로 유대인들이 다 죽게 되었어요.
Pero si Mordecai isa siyang government official pero isa rin siyang Jewish dahil hindi niya pinaglingkuran ng maayos si Haman, papatayin siya.
이게 오늘날의 세대입니다.
Pero pareho din 'yon yung nangyaring 'yon sa panahon natin ngayon.
악한 이 총리가 너무 정치적으로 악하게 만들어서 이스라엘 사람을 다 죽이기로 결정한 거예요.
Si Haman masamang tao siya pero mataas yung posisyon niya sa gobyerno kaya gusto niyang patayin lahat ng mga Jews, Hudyo.
이 지금 하만이라는 총리가 유대인을 다 죽이려 했는데 왕후 에스더가 유대인이라는 걸 몰랐어요.
구스톤 파타옌 와사키 니 하만 ang lahat ng mga Hudyo pero hindi niya alam na ang reynang si Esther ay isa ring Hudyo.
자기 이제 사촌 오빠지요. 모르드게 찾아와서 얘기하는 겁니다.
그 야는 타임 나연 봉타 카이 에스터 시 모르데카이 나 핀산 냐.
지금 우리 이스라엘 민족이 다 죽게 됐다.
세나비 냐 마마마테 나 lahat ng mga Hudyo.
그리고 급하게 된 상황을 에스더 왕궁 안에 있는 걸 몰란 거예요.
Urgent yung situation pero dahil nasa loob ng palasyo si Esther, hindi niya alam kung ano yung nangyari.
하만이라는 이 총리가 거짓말을 만들고 중상모략하고 돈을 많이 들어서 우리 유대인들을 다 죽이기로 한 것이다.
늑다히는 kasinungalingan si Haman at ngayon gusto niyang ipapatay wasakin ng lahat ng mga Hudyo.
Ahasuero 왕은 그걸 모르고 거기에 사인을 한 거다.
Pero si Haring Xerxes hindi niya alam kung ano 'yon basta nag-sign lang siya doon sa batas.
3월 달에 다 죽이기로 결정.
그래서 nga sa buwan ng Adar papatayin, napag-desisyon na papatayin lahat ng Hudyo. Naset na yung date. Kaya nga pumunta siya kay Esther.
왕 앞에 가서 얘기할 사람은 너밖에 없다.
At sinabi niya, ikaw lang ang taong makakalapit sa hari.
가서 얘기해라.
그래서 sabihin mo sa kanya.
우리 유대인들은, 전국인 유대인들은 다 몰살을 당하게 됐다.
라하트 ng ang buong bayan, ang ating ang lahat ng mga Hudyo ay mamamatay.
거짓말로 이렇게 됐으니까 이대로 당해서 되겠냐?
다put pa tayong mamatay dahil sa kasinungalingang ginawa ng masamang taong 'yon na si Haman.
모르드게 이렇게 말했어요. 네가 만일 지금 잠잠하여 가만히 있으면 여호와께서는 다른 길로 우리를 구원하실 것이다.
신하비 냐 가인만 kung mananahimik at wala kang gagawin dito patungkol dito, ililigtas kami ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ibang paraan.
아비 집은 멸망할 것이다.
Ililigtas kami ng Panginoon sa ibang paraan, gayunman ikaw at ang iyong pamilya ay mawawasak.
법이 왕이 부르지 않는데 갈 수가 없어요. 그때 당시에 법이.
Pero yung batas ng panahon na yon, kapag hindi ka personally pinatawag ng hari, hindi ka makakalapit sa hari. It means kailangan isugal mo yung buhay mo para kang makalapit sa hari.
아무리 훌륭한 국내 대신이라도 왕궁에 왕이 부르지 않는데 들어가면요. 다른 제일 누명을 써야 돼요.
그래도 나 may mahalagang posisyon ka sa bansa, gayon man kung hindi ka pinatawag ng hari pero lumapit ka sa kanya, ibig sabihin mamamatay ka.
물을 가지고 가는 사람이 정해져 있습니다.
메론 ang piniling cupbearer sa palasyo.
왜냐면 하루 그런 사건이 많으니까 다른 사람이 물을 가지고 가면요.
돌 maraming mga gustong pumatay sa hari kaya kung sino man yung hindi nakaset na magdala ng tubig para sa hari papatayin siya.
밥을 가지고 가는 사람이 정해져 있다니까요.
매 pinili na rin na tao na magdadala ng pagkain para sa hari.
다른 사람이 가져오면 큰일 나요.
At pag may ibang mga pumasok papatayin siya.
왕이 있는 왕궁에 들어가야 되는데 거기에 부르지도 않은 들어갔다는 것은 큰 문제가 되는 거예요.
그래 sino man ang pumasok sa lugar ng hari nang hindi pinapatawag siya ay dapat patayin.
그러나 이스라엘은 죽게 됐잖아요.
Pero ang buong Israel ay mamamatay na nung time na
yon.
그래 ito ang sinabi ni Esther.
분명히 그렇게 가면 죽게 될 것인데 죽을 것을 각오하고 내가 가서 말하겠다.
알람 코나 pag pumunta ako maari akong mamatay gayon man pupunta pa rin ako sa harap ng hari.
만약 죽으면 죽으리다.
At kung mamamatay ako okay lang.
4장 16절에 나오는 거.
이건 요 makita natin sa Esther 4:16.
여러분이 잘 알고 있는 본문입니다.
알람 요 passage 나 또
오늘 여러분이 어떤 언약을 붙잡아야 될 것이냐?
아는 방하고 능 조상 답at 용 방하와한 ngayon.
정말 오늘 언약 붙잡으시고요. 응답 일어나는 날이 되길 바랍니다.
너와 방하와한 용 방하고 능 조스 ngayon at 도망갑 ng kasagutan.
이 성경의 중요한 구절이 나와요.
Makita natin sa Biblia 'yung napakahalagang Bible verse.
오늘 에스더 2장 10절에 네가 왕후가 됐는데 유다인인 것을 말하지 말아.
Sa Esther chapter 2, naging reyna si Esther pero sinabihan siya ni Mordecai na huwag sabihin kanino man ang kanyang nationality.
20절에 보면 왕궁에 들어갔는데 유다인인 것을 말하지 않았어.
At sa verse 20 makikita niyo na natuloy nga siya makapasok sa palasyo pero hindi niya sinabi kanino man na siya ay Hudyo. Nakakapagtaka, di ba? Sinabihan siya ng pinsan niyang si Mordecai na huwag sabihin kanino man na Hudyo siya.
Wangudo, 내가 유다인이다 말해야 되니까 그 말을 숨겼다.
At kahit nakapasok na siya sa palasyo, ni sa hari hindi niya sinabing Hudyo siya.
이게 중요한 사건이 된 겁니다.
Pero naging napakahalagang bagay 'yon.
이게 중요한 응답이 된 겁니다.
At naging napakahalagang kasagutan 'yon.
모르드개는 궁 안에 일을 하고 있고 왕궁 안에는 지금 에스더가 있는 겁니다.
알람 요나 시 모르드카이 아이 이사 사 mga government official 가연만 시 에스터 나사 loob mismo siya ng palasyo.
이스라엘 민족은
포로 되어 있습니다. 바양 이스라엘 아이 알리핀 ng Babylonia.
지금 기독교인은 세상에 포로 되어 있습니다.
가연 된 ang mga Christian sa panahon natin ngayon
그
ay parang mga alipin.
에스더와 모르드개를 보내신 겁니다.
가연만 pinadala ng Diyos si Mordecai at si Esther.
오늘 여러분이 잡아야 될 첫 번째 언약이 뭐냐? 여러분 가는 곳의 현장에 모든 재앙이 무너지게 하는 것입니다.
어, 운한 방학은 나 dapat 'yung panghawakan saan man kayo pumunta. Ang kapangyarihan ng kadiliman at mga disaster ay mawawasak.
방학은
'yung ang pangakong 'to ng mabuti.
2장 10절을 말 같으면 평상시에 벌써 기도하는 사람들 영적인 답을 갖고 있는 사람.
Sa chapter 2 verse 10, ito 'yung misteryo ng mga tao na may spiritual na kapangyarihan na nananalangin sa daily basis.
응답 받으시기 바랍니다. 기도 중에 최고 기도는 금식 기도가 아닙니다. 평상시 기도입니다.
방어하신 요 나와 방어공 또 ang pinaka the best na prayer ay hindi yung fasting at prayer na mag-aayuno ko kundi yung regular na panalangin.
기도가 아니요. 평상시 기도.
Yung the best prayer ay hindi yung mountain prayer na pupunta ka pa sa mga bundok kung hindi yung regular na panalangin sa yung pang-araw-araw na buhay. At yung sagot na to meron nun si Esther at si Mordecai.
왕궁 안에 들어갔는데 그 안에 흑암 세력들이 모여져 있잖아요.
So nakapasok sila sa gobyerno maging sa palasyo at makita natin ang kapangyarihan ng kadiliman ay kumikilos sa mga lugar na yun. Ganito kalupit ang mundo. Yung mga tao i-frame kanila, kakalabanin kanila, mga tao nagsusumika para magtagumpay, nagsisinungaling pa yung iba, yung iba pinapatay nila yung ibang tao. Pero hindi mo kailangan magpadaya.
Esther, Mordecai du myeong ttaemune Ahasuero 왕궁 안에 모든 재앙은 결박되고
그일만 sa pamagitan ni Mordecai at Esther, ang lahat ng kapangyarihan ng disaster ay nawasak sa loob ng palasyo.
근데 remnant들이 속아요.
Mga remnants na dadaya sila.
세상이 대단한 것처럼 보입니다.
Nakikita na yung mundo at naisip nila, oh, napakaganda. Tapos nagugulat sila kapag dumarating ang mga problema sa kanila.
Ano, munjag ulko kate.
Mga Christian na dadaya sila, oh, may malaki akong problema. Dapat nating solusyonan to at maghanap tayo ng solusyon. O dapat tayo makiisa sa ibang tao tapos makisama sa kanila, magsinungaling din. Kung gayon, hindi mo mapagtatagumpayan ang mga disaster. May sinabing napakahalagang bagay si Mordecai. Dahil kailangan natin makipaglaban sa espiritual na labanan, huwag mong sabihin sa kanila na Hudyo ka. At sa harap ng krisis, sinabi ni Esther, kung mamamatay ako, gayon mamamatay nga ako.
Esther는 왕후가 됐어요.
So naturally, ang nangyari, naging government official nga si Mordecai at naging reyna nga si Esther.
이게 오늘 여러분이 붙잡아야 될 언약입니다.
Ito ang pangako ng Diyos na dapat niyong panghawakan ngayon.
자, 성경의 모든 인물들, remnant들과 믿음의 영웅들 보세요.
Tingnan niyo ang mga remnants at ang mga bayan ng o bayani ng pananampalataya na nasa Biblia.
가는 모든 현장의 재앙을 무너뜨린 것이다.
아니 ginawa nila saan man sila pumunta ng tahimik, winasak nila ang kapangyarihan ng disaster.
이게 기독교인과 여러분이 붙잡아야 될 첫 번째
언약. Ito rin ang pangako na dapat mo at lahat ng mga Christians na panghawakan.
믿으시길 바라고 여러분 여기 앉는 시간이 얼마나 중요한 시간인지 언약 붙잡는 시간 되길 바랍니다.
나와 kung gaano kahalaga to. Napakahalaga nandito kayo, nakaupo kayo, hawak ang pangako ng Diyos.
당신이 고백한 대로 말씀을 이루는 너희 천사여 여호와를 송축해라.
napakahalaga nito, sinabi ni David, kayong mga anghel na naglilingkod sa Diyos, purihin niya siya.
오늘 우리는 말씀을 붙잡고 있는데 여러분 모든 현장에 악한 자들의 재앙들이 전부 결박되는 시간 될 것이다.
사 pag-hawak niyo sa pangako ng Diyos habang nakaupo kayo dito, nawa ang kapangyarihan ng kadilimat at ang mga disaster ay mawasak.
이 하만이요 계속 거짓말을 만들어낸 겁니다.
시 하만 patuloy siyang nagtatahe ng mga sakasinungalingan.
그때의 고백엔 두 번째 것이 뭡니까? 내가 죽으면 죽으리다.
Pero kung ano yung pangalawang confession na sinabi ni Esther, kung mamamatay nga ako, okay lang.
그러면서 부탁인 게 있어요.
Pero may isa siyang request na sinabi.
오늘 이스라엘 전 백성들은 3일 동안 금식하면서 기도해라.
Ang buong bayan ng Hudyo, manalangin kayo para sa akin at mag-ayuno sa loob ng 3 araw. Isusugal ko ang buhay ko handang mamatay at haharap ako sa hari. Noong oras na yon, ang disaster ng kapanahunan nila ay nawasak. Hindi ba?
Kaya완전 법을 어기고 왕궁에 간 겁니다.
그래서 nga sinuway niya ang batas para makaharap siya sa hari. Pero ang mangyayari is ang problema is pagdating do sa pinto.
지금 현재 대통령이 있는데도 마음대로 못 들어. 그때 왕이 내가 들어갈 수가 없어요. 근데 그 들어간 거예요.
맞긴 sa panahon natin ngayon, hindi kayo basta-basta makakapasok sa opisina ng presidente. Noong panahon din na yon, hindi ka basta-basta makakaharap sa hari.
아하수에르 왕이 에스더를 본 거예요.
Pero alam tulad ng alam nyo, nakita ni Haring Xerxes si Esther na nasa pintuan. At yung maliit na stick na hawak ng hari, ang tawag doon ay scepter. Gininto ang scepter siya o tungkod. Hindi alam ni Haring Xerxes kung bakit naparito o na pumunta sa kanya si Esther, pero basta inangat niya na lang, tinaas niya yung scepter na yon. Dahil galak na galak siyang makita si Esther, basta niya na, tinaas niya na agad yung scepter. Of course, dapat hindi dapat agad yung gawin ng hari. Gayunman, mahal na mahal niya kasi si Esther. At ito ang sinabi ng hari, bakit ka pumunta dito?
왜냐, 그 올 수 있는 상황이 아니잖아요. 어떻게 해서 무슨 일로 왔느냐.
나의 힘이 pwedeng basta-basta na lang siya pumasok. So nagulat yung hari at sinabi niya, bakit ano ang dahilan bakit ka naparito?
이건 올 수 없는 상황이거든요. 어떻게 왔냐 이거 물었어요.
Kung hindi urgent yung sitwasyon, hindi lang siya basta susulpot. So nag-alala yung hari at sinabi, anong nangyari?
문제가 날 텐데, 왕이 바로 본 거예요. 이게 하나님 그렇게 또 역사하신 거죠.
Kung may ibang nakakita sa kanya, maaring pigilan nila si Esther. Pero good thing, yung hari mismo yung nakakita sa kanya. Yun din ay gawain ng Diyos. At ito yung sinabi niya. Ibibigay ko kahit kalahati ng kaharian ko sa'yo. Kaya sabi mo, anong kailangan mo? Oo, mahal na hari. May malaking krisis sa aming bansa ngayon. Ang lahat ng mga Hudyo ay mamamatay na. Yun yung dapat sabihin niya nung time na yun. Pero hindi yun ang sinabi niya.
오늘 저희 집에 잔치를 베푸는데 임금님을 초대하고 싶다.
막가카론 포 아코 낭 한다안 사 바히 코 ngayon. 마카푸푼타 마아리 포 보 카요 푸문타. 시나비 농 하리 오케이.
나라 절반도 준다는데 그게 왜 못 갑니까?
시나비 냐 나 카야 냥 이비게 카힛 칼하티 낭 카하리안 냐. 소 바킷 힌디 샤 마카푼타 둔 사. 한다앙 히난다니 에스터.
아무리 생각해도 궁금한 거예요.
나파카 아웃스탠딩 달라가 니 에스터. 그래서 kahit anong isipin ng hari, hindi may dahilan kung bakit nangyari yon, bakit siya dumating. Alam niya na hindi susuwayin ni Esther ang batas para lang imbitahan ng hari sa dinner. So naghanda sila ng isang malaking handaan. Of course, hindi interesado ang hari dun sa mga pagkain. At habang nagpe-pretend siya na kumakain, tinanong niya uli ang reyna, anong problema? Kaya kong ibigay kahit ang kalahati ng kaharian ko, sabihin mo, ano bang problema? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Ano yung urgent na bagay na nangyayari? Kaya muhinanda yung mga handaan to. Kung kayo siguro si Esther, maaring sinabi nyo na lahat. Especially yung mga may edad na babae, yung mga middle age, madaldal sila. Yung mga babae, ang gagaling nila dumaldal. Sinasabi niya lahat ng dapat nilang sabihin at di nila dapat sabihin. Pero si Esther, babae siya ng panalangin. Sumagot siya ng unexpected answer. Sinabi niya, maghahanda po ako ng isa pang handaan, makakapunta po ba kayo uli?
헌금을 하여금 진짜에게 기도하게 만들고 아니 이게 도대체 무슨 일이냐 말이야.
So ginawa niyang manalangin talaga at maging curious yung hari na ano ba kaya ano kaya ang problema. So sabi ng hari, of course makakapunta ako. Ano pa yung sinabi niya?
Sa Haman chongnya kok katsi osen.
At sinabi ni Rey ng Esther na susunod na handaan dalhin niyo po si Haman. Ano ibig sabihin noon? At na misunderstand yon ni Haman, sabi niya, alam niya, alam na alam siguro ng Reyna na isa akong magaling na tao. Pero alam niyo ba kung ano nangyari nung gabing yon?
Ani, wae chance to beppundago hamnika?
Bakit kaya siya maghahanda ng pangalawang handaan?
Kunal bame wangi jamiro ojiran.
Nung gabing yon, hindi makatulog yung hari.
Da i jeongdo yeoksal nan goyo.
Yun yung dakilang gawain na nangyari ng time na yon. Kapag hindi ka makatulog, hindi ka man matahimik. Minsan kapag di tayo makatulog, magbabasa tayo ng newspaper o kaya ng libro. At dahil sa hindi siya makatulog, tiningnan binasa ng hari yung records ng palasyo, ng kaharian. Nakita niya may nangyari palang ganito. Sa pagbabasa niya ng mga chronicles, yung record ng kanyang paghahari, may bagay na hindi niya nabasa dati. Ano yun? May dalawang opisyal na gustong magkaroon ng conspiracy at patayin at ang hari, pero ang naghinto sa kanila ay si Mordecai. Yun yung dahilan kung bakit hindi basta-basta maaaring makapunta si Esther sa harap ng hari. Gayunman, si Mordecai yung nag-block nung conspiracy na yun. At nung sumunod na araw, gumising na lahat, pinatawag ng hari si Haman. Tinanong niya si Haman at sinabi niya, anong dapat natin gawin sa tao na ibinigay niya ang buhay para iligtas ang hari? Yung sagot ni Haman is napaka-outstanding. Kasi ang akala niya, siya yung tinutukoy ng hari. Ang dami niya talagang mga misunderstanding.
O
sa ganung klase ng tao, ibigay niyo po ang kadamitan o damit ng hari sa kanya. At ilagay niyo po sa ulo niya ang corona. Isakay niyo po siya sa kabayo ng hari at ipakita sa kanya ang buong kaharian. Yun yung dapat gawin para sa kanya. Tapos sinabi nung hari, kilala mo ba si Mordecai? Pero actually gustong patayin ni Haman si Mordecai kasi kinamumuhian niya siya. Pero sabi ng hari, ganun ang gawin mo kay Mordecai. Sobrang gulat na gulat si Haman. Nawalan siya ng lakas, hinanghina siya nung umuwi siya sa bahay at sabi ng asawa niya, sabi ng asawa niya, mukhang nabaliktad ang sitwasyon at mukhang ikaw ang mamamatay at si Mordecai ang mabubuhay. Tapos bigla-bigla na lang may nagsabi, dumating yung news na sinundo siya na dadalhin siya sa handaan na hinanda ni Hari Amin Rey ng Esther. So pumunta siya dun sa handaang yun. Hindi pa kumakain yung hari, tinanong niya agad si Esther, sabihin mo anong problema? At yung oras na yun, sa kanya sinabi,
"Sigam, urinarayanon, modon yudaindri, tachuki desmida."
Mahal na hari, ngayon ang aming buong bayan, ang mga Hudyo ay mamamatay na. Alam yun ng hari, di ba? Gayunman, ako rin po ay isang Hudyo. Nagulat ang hari at sinabi niya, ganun ba? Pero sinabi niya, ang dahilan kung bakit papatayin ang mga Hudyo, ang naging ugat noon, ang lahat yon ay kasinungalingan. Kasinungalingan yun na pinagtatahe ng isang masamang tao. So, in-explain, binaliwanag niya yung sitwasyon. Pero galit na galit yung hari at sinabi niya, sino yung taong yan?
그때 얘기합니다. 총리.
At nung oras na yun, sa kanya sinabi, siya po ay si Haman.
Im금님이 너무 충격을 먹어가지고요. 호흡하기 힘들 때 밖에 뜰로 나갔다.
굴at na gulat at galit na galit ang hari, hindi siya makahinga kaya lumabas muna siya.
여러분 아시다시피 그때 그 막강한 총리, 그 힘이 센 총리 하만이요. 왕후에서도 발을 붙잡고 살려달라.
Tulad ng alam nyo, yung dakilang governor na yon na si Haman, nagmakaawa siya, inawakan niya yung paa ni Esther, nagmamakaawa siya na iligtas siya.
Ani, iril suga inya, otokke chongniga geojimmal haeseo wangeul sogigo, baekseungeul sogigo irikke haneunya.
So galit na galit yung hari at naisip niya, paano nangyari na yung governor ko, dinaya ako, nagsinungaling sa akin, dinaya niya ang buong bayan at ginawa niya yung ganitong problema. Naisip niya, anong klaseng tao tong gobernador natin? Tapos nung bumalik siya dun sa handaan, nakita niya si Haman na hawak-hawak yung paa ni Esther.
있는데, 빌고 있는데 왕 눈에는 그렇게 안 보이고요. 강간하는 걸로 보였어요.
낙마마카아와 siyang iligtas siya. Gayunman sa mata ng hari, ang tingin niya is gustong molestahin, molestahin ni Haman si Esther. Kaya nga pinapatay ng hari siya.
이렇게 해서 시대의 흑암을 완전히 꺾어버리는 일이 벌어.
그니도 이 nangyari kung paano ang disaster nung panahon na yon ay ganap na nawasak.
오늘 예배하는 날은 그런 날입니다.
나와 ang araw ng pagsamba ngayong araw na to ay maging ganung araw din.
우리나라와 세계는 위험합니다.
Ang bansa natin at ang buong bundong ngayon ay nasa malaking
그렇죠.
panganib. Hindi ba?
중국, 일본, 북한 무슨 일이 일어날지 모릅니다.
Hindi natin alam kung ano mangyayari sa China, Japan, maging North Korea.
경제적으로 어떤 일이 일어날지 모릅니다.
Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin financially, economically.
많은 훌륭한 분들은 싸움만 하고 있지 위기를, 재앙을 영적인 거 모르고 있어요.
'Yung mga outstanding politician natin, nag-aaway-away lang sila pero hindi nila alam kung paano i-block ang mga crisis, spiritual problem at disaster.
일본의 지도자 이런 분들이 영적인 거 모르고 있어요.
Kahit na gaano sila ka-renowned 'yung mga politician sa Japan, hindi nila alam 'yung mga spiritual na katotohanan.
일본의 대통령 다 훌륭한 분들이지만은 그분들이 영적인 문제 재앙이 뭔지 절대로 모릅니다.
'Yung ating presidente, ang mga politicians, napakagagaling nila gayunman hindi nila alam kung ano ang spiritual na katotohanan at hindi nila kayang hinto ang mga disaster.
사실을 아는 에스더와 모르드기가 얼마나 중요하냐, 여러분이 얼마나 중요하냐 그 말입니다.
가아노 kahalaga si Mordecai at si Esther, 가연 된 가아노 kayo kahalaga.
오늘 여러분이 예배하는 시간에 모든 시대의 재앙이 무너지게 되길 바랍니다.
나와 sa oras na ito ng pagsamba, ang lahat ng mga disaster ay mawasak.
그 일이 다 끝나고 난 뒤에 지킨 날이 불임절입니다.
앗 마타포스 ang lahat ng ito ang araw ng kanilang pag-alaala sa nangyari ay ang araw ng Purim. Yun yung chapter nasa chapter 9 verse 26.
불임절에 대해서는 2부 예배 때 좀 보겠습니다.
사사빈 ko ang mas detalye pa sa ating second service.
여러분이 붙잡아야 될 세 번째 언약입니다.
가인만 ang pangatlong pangako ng Diyos na dapat niyo panghawakan.
하나님은 전도와 선교를 쉬지 않으신다.
힌디 magpapahinga ang Diyos, hindi siya hihinto para sa gawain ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon.
Hindi ba?
Hindi siya nagpapahinga, humihinto para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon.
하나님은 지금 세 가지 방법으로라도 모든 재앙을 통해서라도 전도와 선교를 쉬지 않으신다.
Kahit na gamitin niya ang kaparaanan ng disaster, gagawin niya 'yon upang hindi mahinto ang gawain ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon. Kaya nga naging alipin ng bayang Israel. Minsan sa pamamagitan ng digmaan, labanan, ginagamit yun ng Diyos para hindi mahinto ang gawain ng pag-ebanghelyo at pag-mimisyon. Sinong gagamitin ng Diyos? Sila mga tao na alam ito ahead of time. Sila ang mga ebanghelista. Ano mangyari kung wala nung panahon na yun si Esther o si Mordecai?
여러분이 이 언약을요 굳게 붙잡아야 됩니다.
이또 ang pangakong dapat niyong panghawakan.
믿으셔야 됩니다.
At sampalatayanan.
여러분이 예수 믿는 순간 흔들리지 않고 언약 붙잡으면 여러분 가문에 있는 재앙들은 싹 다 무너지게 돼요.
자, 오늘 sa manampalataya kay sa Panginoong Hesukristo, panghawakan ang pangako ng Diyos ang lahat ng mga disaster sa inyong family
모릅니다.
At family line ay nawawasak.
재앙들이 뭔지 전혀 몰라요. 오늘 여러분 언약 잡은 자 통해서 무너지는 겁니다.
'Yung mga matatalinong tao hindi nila naunawaan to kung ano 'yung disaster, mga spiritual na problema kaya nga kayo panghawakan niyo ang pangako ng Diyos ngayon.
아니, 하만이 어떻게 합니까? 이 사람은 총리가 되고 성공하면 되는 줄 알아요. 영적 문제가 뭔지 재앙이 뭔지 시대가 뭔지 전혀 모르는 겁니다.
'Nung alam ni Haman ang alam niya lang is kailangan magtagumpay ka sa politika, sa buhay. Gayunman, hindi niya alam kung ano ang disaster, kung ano ang mga espiritual na problema.
전 세계를 다스리고 있는 아하수에르 왕이 127도로 다스립니다. 굉장합니다. 그러나 영적 문제가 뭔지 재앙이 뭔지 몰라요.
그 din si Haring Xerxes, siya ay hari ng 120 provinces. Gayun man hindi niya alam kung ano ang mga spiritual na katotohanan.
하나님은 이 에스더 한 명 통해서 해결한 겁니다.
가인 만 nilutas ng Panginoong Diyos ang problemang ito sa pamamagitan ng isang tao at yun ay si Esther. Ito rin ang pagpapalang dapat niyong tanggapin.
저는 부모님 따라 교회 다니고 있었는데 전혀 응답 못 받았어요.
소문을 들은 ako sa nanay ko kaya pumupunta ako sa church pero hindi ako tumanggap ng sagot nung time na yun. Yung pagsamba, pagpupunta tayo sa church, hindi dapat ganun tayo mag-worship. Pag sinasabi mo, o lagi naman ako pumupunta sa church ha, hindi ka magtatagumpay sa mundo ng ganun.
저는 오늘 그리스도와 언약과 모든 비밀을 알게 된 그날로부터 예배는 엄청난 시간이구나.
Pero nung naunawaan ko kung sino si Kristo, kung gaano kahalaga ang gospel na to, saka ko naunawaan kung gaano kahalaga at kadakila ang pagsamba.
여러분 여기서 예배하고 있는데 현장과 시대와 미래의 재앙들은 무너지게 돼 있다 그 말이요.
Nawa sampalatayanan ninyo sa inyong pagsamba sa oras na to ang lahat ng disaster sa inyong family, family line, sa inyong field, sa buong mundo ay mawawasak.
Yorobunga, 저는 그게 증인입니다.
Ako at kayo ay mga saksi nito. Sa tabi ng bahay namin noon, may bahay ng isang shaman. Mga isang buwan akong nanalangin. Isang araw, nagsara na lang yung pinto nung shaman na yun. Dati kasama ng mga ibang mga church members pumunta kami sa isang lugar at merong shaman din doon. May isang babae biglang lumapit sa amin at sabi, "Bakit kayo nandito?" Sabi namin, "Nagpipiknik po kami." At sinabi nila, "Hindi po ba kayo pwedeng lumipat sa ibang lugar?" So nagtanong ako, "Bakit po?" Sabi nila, nage-exorcism kami, pero dahil nandito kayo, hindi lumalapit yung mga demonyo sa amin. So sabi ko sa kanila, bakit hindi lumalapit yung mga demonyo sa inyo? Ay nagpipiknik lang kami naman dito. Basta gawin nyo lang yung ginagawa nyo. Sinabi ko sa mga church members, hindi tayo lilipat sa ibang lugar. Dito tayo magpipiknik. Hayaan mo silang lumipat sa ibang lugar.
여러분, 여러분이 언약을 잡는 순간, 정말로 믿는 순간, 흑암 세력은 무너지게 되는 것입니다.
Kayong mga tumanggap ng kaligtasan, sa oras na sampalatayanan nyo, panghawakan yung pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasa.
Amuri pororo kasutimanan, Hananimon wanghuro, kungne desinuro bobasin.
Kahit na naging mga alipin sila ng ibang bansa, ang Diyos ang nagtaas sa kanila patungo sa posisyon ng government gayon din hanggang sa palasyo. Kahit huwag kayong matakot, kahit na gaano kalakas ang masamang taong tulad ni Haman na nasa paligid nyo, ang Diyos ang gagawa upang mailigtas niya ang kapanahunan natin. At ang araw na yon ay ang Purim.
Purim절에 대한 세밀한 거는 이부 예배 때 보고요. 일단 이 언약은 뭡니까? 미래에 대한 재앙을 무너뜨리는 기념일로 삼아라.
Ano ang Purim? I'll talk about it later sa ating second service. Pero ito yung pag-alala, araw ng pag-alala sa gawain ng Diyos.
정말 진정한 미녀다.
As I see it, si Esther talagang napakaganda niya.
왜냐?
Bakit?
이 아름다움만 있는 게 아니고요. 이 사람의 믿음과 가지고 있는 영적인 힘이 대단해요.
Hindi lang sa physically maganda siya, kundi may pananampalataya siya at meron siyang spiritual na kapangyarihan.
쉽게 말하면 완전 왕을 뒤흔드는 거예요.
In other words, na impluwensya niya kahit ang hari.
한 번도 싸우지 않고 악한 일 안 했는데 하만을 완전히 꺾은 거예요.
힘이 야 그냥 막 막해 gumawa ng masama pero sa isang shot na talo niya si Haman. At ang gawain ng pagliligtas sa buong Hudyo na dapat sana'y mamatay ay nailigtas nung time na yun. Ganito ang mangyayari kung kahit isa sa inyo ay humawak sa pangako ng Diyos tulad niya. Nung 4 taong gulang pa lang ako, nagkaroon ng sunog sa lugar namin.
Burli nanika, kukahesa ilike mo derida nochanayo. Kuyende, kukye kyoega na sa inyo.
So nung nagkaroon ng sunog, dinala kami ng gobyerno patungo sa isang refugee area at sa malapit na lugar na yon may isang church.
Kuyi inje ilsinggyoende, uri omoniga magyanage kanyang, iresan an degeta na sangay dolre.
Pangalan ng church ay Ilsin Church. So naisip ng nanay ko, hindi lang tayo dapat ganito mabuhay. So naisip niya na dapat akong umaten ng church.
그래서 교회를 나가기 시작한 겁니다.
농감이 나심몰랑 pumunta sa church.
제가 못 되시는 게 아니고 4살 때부터 교회를 나가고.
So hindi ako talagang sinilang as Christian. Kundi nagsimula akong pumunta sa church nung 4 years old ako.
언약과 복음을 다 깨닫게 된 거예요.
그러니까만 ang isang babaeng yun, yung nanay ko, siya yung tao na naunawaan niya, na-realizing yung gospel. Hindi siya nagreklamo patungkol kanino man o sa church. Wala siyang ibang ginawa kundi manalangin. Gayun man, ang lahat ng kapangyarihang kadiliman sa aming family at family line ay nawasak.
그러니까 그 한 명의 기도가요. 하나님이 제 같은 사람을 만들어 가지고 저와 여러분이 같이 지금 전 세계 복음을 하고 있는 거예요.
사 pamamagitan ng panalangin ng isang taong 'yon, yung nanay ko. Itinaas ako ng Diyos at kasama niyo ginagawa natin ang pag-ebanghelyo ng buong mundo.
복음과 기도가 하나님 저를 전도 워싱턴까지 가서 복음 전하고 왔다니까요.
사 pamamagitan ng panalangin ng isang taong 'yon, ang Diyos ang nagtatag sa akin at ginagamit niya ako para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo kasama nyo at nakarating ako hanggang sa Washington, D.C. At dahil sa sobrang nagta-travel ako sa maraming mga lugar, wala na akong jet lag. Hindi naman ako nakakatulog masyado originally. Kaya saan man ako pumunta, hindi na ako nagkakaroon ng jet lag. Kaya nga sa isip-isip ko lang, kapag nagpatuloy ang chaos, kaguluhan, magkakaroon din ng kaayusan. Yun ang nangyari. So it doesn't matter. Kapag inaantok ako, matulog ako. Kapag di ako inaantok, di hindi ako matulog. Panghawakan ko lang ang pangako ng Diyos at hahayo. Kung mamamatay na ako, edi mamatay. Dahil para sa gospel, kung hindi pa tapos yung komisyon na binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka hayaan ng Diyos na mamatay.
현장 시대 미래 재앙을 없애는 것이 하나님 여러분 주신 사명입니다.
코미션 ng Panginoong Diyos na nais niya na wasakin lahat ng disaster sa inyong family at family line.
예, 굳게 잡으시기 바랍니다.
나와 방어하신 이 방어공 능 Diyos na to.
정말 이 현실을 쳐다볼 때 정말 막 소리라도 치고 싶을 만큼요. 안타까워요.
혹 lang kayo basta manahimik. Habang tinitingnan ko yung kapanahunan natin ngayon, talagang nakakalungkot. Gusto kong sumigaw.
Aamo umido po si wata katamin seldom na sa mga tao men sorry라도 내고 싶어요.
Maraming mga tao na pabalik-balik lang sa church at maraming sinasabi na walang katuturan. Pag nakita ko yung gusto kong sumigaw.
Mga pastorsanimdiri iik sole temune balbodong chigo jari temune saunung go bomeonyo mak sorry라도 지르고 싶어요.
May mga pastor na kumikilos, gumagawa lang ng mga bagay ng may motibo para lang sa sarili nilang katuturan. Pag nakita ko yun, gusto ko talagang sumigaw. Alam niyo ba kung anong gusto kong isigaw? So, minsan sumisigaw tayo sa isang lugar na hindi nakikita ng ibang tao.
모든 가문, 현장, 목사 속에, 교회 속에 파괴된 흑암 세력은 예수 이름으로 결박될지어다.
ang lahat ng kapangyarihang kadiliman na kumikilos sa loob ng iglesia, sa mga pastor, sa mga member ng iglesia ay mawasak sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Iyon yung labanan natin. Kung makipaglaban kayo sa labanan to, kayo'y tiyak na magtatagumpay. Alam niyo ba kung bakit? Magpakatapang kayo, sabi ng Panginoong Yesus, pagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Sa pamamagitan ng dugo ng krus na binubo niya sa krus, ang lahat ng sumpa na dapat nating tanggapin ay natapos na. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kaya sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi lang yun. Binibigyan ko kayo ng mga kapangyarihan upang tapakan ang mga ahas at scorpions. At makakasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya manalangin kayo ng ganitong panalangin kahit sa puso niyo lang, isip niyo lang. Hindi niyo nakikita ang kapangyarihan ng kadiliman. Gayunman, winawasak niyo to sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung gayon, ang kasagutan ay darating. Sinabi ng Panginoong Jesus, kailangan niyong wasakin, talian ang kapangyarihan ng kadiliman, malakas na tao sa loob ng iyong tahanan upang mailigtas niyo ang iyong tahanan. Sinabi niya na kailangan niyong munang talian ang taong malakas sa isang bahay para manakawan niyo yung lugar na iyon. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus,
이 응답이 열리기 시작하는 축복이 있기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 빈악파팔 ako sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nawa ang pagpapalang ito ay dumating sa inyong buhay mula ngayon.
정말 믿고 응답받는 여러분 되시길 바랍니다.
나와 만난 kayo dito at tumanggap nawa kayo ng sagot.
하나님께 감사드립니다.
방인은 주 salamat po.
우리에게 엄청난 언약을 주신 하나님 감사드립니다.
Salamat po, ibinigay niyo sa amin ang dakilang pangako mo.
알지 못하여 포로되는 자 되지 않게 하옵소서.
나와 hindi kami mga maging ignorante at mahulog sa pagkaalipin.
알지 못하여 하만에게 조롱받는 시대에 있지 않게 주시옵소서.
나와 hindi kami mapabilang sa kapanahunang ito na kung saan mamaliitin kami ni Haman.
역사해 주시옵소서.
나와 ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak sa aming buhay. Kumilos nawa po kayo kung paano kumilos kayo sa buhay ni Esther na nawasak ang kapangyarihan ng kadiliman. Salamat po na sa pamamagitan ni Esther, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ang kapangyarihan ng kadiliman at disaster ay nawasak ng panahon niya. Salamat din po na sa pamamagitan ng araw ng Purim, mawasak din namin ang lahat ng disaster na darating sa hinaharap. Hawak ang pangakong to, nawa tanggapin namin ang tunay na kasagutan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Make me lose.